Tak, dneska budeme probírat takovou kapitolu, která je vlastně vypadá strašně nezáživně. Protože to je taková, jako jenom je tam soupis, kdo kdy jak žil, kolik let, že měl děti, že ten člověk se jmenoval tak a tak. Ale přesto je v tom spoustu zajímavých věcí, o kterých bych chtěl mluvit. Především je tam otázka, jak je možné, jestli vůbec člověk mohl žít tak dlouho. Protože Metuzalem nebo Metušelach žil skoro 1000 let, 969 let. Noé 950 a podobný. Jak je to možné? Potom, co víme o tom předpotopním světě, také budeme mluvit o Henochovi nebo Enochovi. A jestli máme také nějaké nálezy z toho předpotopního světa. Takže to dneska budeme tady trochu probírat. Tak pojďme rovnou na tu pátou kapitolu. Přečteme si ji. Možná jenom pár vteřin počkám, aby to možná slyšeli. Ahoj, ahoj, čau, čau. Pojďte ale. Už jsme začali. Čau, ahoj, ahoj. Takže Genesis 5. Genesis 5. Moment. Tady mě chybí, nevím, jak je to možný, ale mě tady chybí kus jako té kapitoly.
Nemáš to přehozený?
Ne, to asi nemám, mě to chybí. Ne, to nemám. Omlouvám se, teď tady nastala trošku komplikace, protože začátek té kapitoly vám musím přečíst takhle z Bible, protože ho tady nemáme. Tak. Toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě boží, muže a ženu je stvořil. V den, kdy je stvořil, je požehnal a nazval je Adam. I žil Adam 130 let a splodil syna ke své podobě jako svůj obraz. Dal mu jméno Šet. Po splození Šeta bylo Adamových dnu 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů, kdy Adam žil, bylo 930 let a zemřel. Šet žil 105 let a splodil Enoše. Po splození Enoše žil Šet 807 let a splodil syny a dcery. Všech Šetových dnů bylo 912 let a zemřel. Enoš žil 90 let a splodil Kénana. Po splodění Kénana žil Enoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech Enošových dnů bylo 905 let a zemřel. Kénan žil 70 let a splodil Manalela, nebo Mahalela. Po splození Mahalela žil Kénan 840 let a splodil syny a dcery. Všech Kénanových dnů bylo 910 let a zemřel. Mahalel žil 65 let a splodil Jereda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. Všech, a to už tam máme, na tom všech Mahalalelů dnů bylo 895 let a zemřel. Jered žil 162 let a splodil Henocha. Po splození Henocha žil Jered 800 let a splodil syny a dcery. Všech Jeredových dnů bylo 962 let a zemřel. Henoch žil 65 let a splodil Metušelacha, nebo Metuzalema. Po splození Metušelacha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo 365 let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Metušelach žil 87 let a splodil Lámecha. Po splození Lámecha žil Metušelach 782 let a splodil syny a dcery. Všech Metušelachových dnů bylo 969 let a zemřel. Lámech žil 82 let a splodil syna a dal mu jméno Noe. Se slovy, ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od námahy našich rukou. Od země, kterou Hospodin proklel. Po splození Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech Lámechových dnů bylo 777 let a zemřel. Když bylo Noému 500 let, splodil Noé Šéma, Cháma a Jefeta. Taková nezáživná, bychom řekli, nezáživná kapitola. Jenom vyjmenování všech možných jmen, které nám vlastně až tak moc neříkají, protože jsme v té době nežili. Ale je to 1700 let historie. Protože když si to sečteme, tak je to skutečně jako obrovský věk. A ta společnost musela být jiná, protože oni viděli třeba, Adam viděl vlastně děti z 8. generace, jo, což je úplně nepředstavitelný pro nás. A v podstatě byl to takový, že žili hodně ty hodně staří, až po ty nejmladší takhle hodně spolu. Bylo to vlastně úplně trochu jiná společnost. A tak se na to musíme trošičku na tu společnost tehdejší podívat. Nejdřív jenom porovnání úplně kratunce, že vlastně evoluční teorie nám říká úplně něco jiného, budeme tam mít trošku takový ty výpočty ještě. Ale když to bereme z Bible, tak vlastně to stáří lidstva není starší než 7000 let. 7000 let znamená veškerý, ty nejstarší ostatky lidský nemůžou být starší než ty předpotopní lidi. Což jako je pro někoho může znít bláznivě, protože no já vždycky to čtete všude, kolik milionů let a Australopithecus 4 miliony a Homo erectus nějaký miliony, jo, třeba 0,4 milionů let a tak dále. Ale já vám chci ukázat právě na určitých matematických modelech, že to, co evoluční teorie tam jako se všude píše, tak je nereální. To je prostě nemožný. Kvůli tomu, co vám právě řeknu za chvilku. Nejdřív si proberme trošku ty rodové linie. Máme tady dvě ty rodové linie. To je vlastně ta Šétova linie a potom je to ta Kainova linie. Máme tam ty věky, kdy kdo splodil koho, kdy umřel a tak dále. Tam máme jenom u té jedné linie, u té druhé linie to nemáme. Ten Kain vlastně žil někde jinde a zajímavé je, že ty jména jsou trochu podobné v těch obou liních. Průměrná délka toho života, což je pro nás úplně nepředstavitelný, je 857 let. Jo, je průměrná délka života. 857 let, to je skoro 1000 let, jakoby ten člověk tady byl. A průměrná doba, kdy měli děti, začínali později než my, byla 155 let, ale s tím, že vlastně trošku to kazí Noé, který má děti až když je mu 500 let, že jinak ty všichni to mají předtím dřív. A doba té potopy od začátku toho stvoření je rok 1656. Zajímavé je, že v kalendáři s židovským se uvádí 1556 let, jakože v roce 1556 let židovského kalendáře, že byla potopa, což někteří od toho vlastně usuzují, že 100 let byl Adam a Eva v ráji. Jo? Ale na to nemáme důkazy, jo? To je jen tak pro zajímavost. Jak je ale možné, že člověk mohl žít takhle dlouho? Je to možné z toho důvodu, který vám tady ukazuju, a to je to, že kolem země byl takový obal, který spadl při té potopě. Ten obal byl z vodních par, z vody. Víme, že ty průtrže vody potom při potopě spadly a to bylo velké množství vody. To ještě při potopě vám ukážu určitý výpočty té vody, kolik jí muselo být. To muselo být ohromné množství. Takže a ta voda má tu vlastnost, že přibržďuje obecně vlastně tomu pronikání toho kosmického záření. Takže právě díky tomu nemusí ty tkáně vůbec stárnout. Jo, díky tomu obalu, který ta země měla. A není to jediný důvod. Druhý takový důvod je to, že magnetické pole země v tehdy, v tom předpotopním světě, bylo mnohem silnější, než je dneska. Ten rozpad magnetického pole země se rozpadá exponenciálně, to znamená ne jenom nějakou linií postupně, ale to znamená takto, jakoby, je to čím dál, jakoby, když si vezmete, že třeba v roce 1970 našeho letopočtu, tak bylo ta hodnota 0,62, když vezmeme, dejme tomu rok někdy kolem toho stvoření, a jako tak vlastně to bylo 35, jo. Je úplně jiná hodnota. A tahle ta hodnota má taky vliv na to, na to kosmické záření.
Kdo to měřil v tom roce 6000? Jak to víš toto?
Prosím?
Jak to víš tu hodnotu těch 6000?
Protože to se dá dopočítat zpětně.
Aha. Takže se měřilo.
Jo, to měří se v Gaussech, je to, a ten žil, vlastně ten Gauss, to bylo nějak začátek 19. století, tak nějak by to mohlo být, že jo. Takže vlastně od té doby se to měří, jo. Ale svědčí to o tom, že Země nemůže být starší než 20 000 let, jo, právě kvůli tomu, jakoby tomu rozpadání toho magnetického pole. Mimochodem, třeba i to magnetické pole bylo zjištěno a i vlastně sopečná činnost na Měsíci, jo. To taky v podstatě, kdyby to bylo tak starý, jak říkají evolucionisté, tak by tam žádná sopečná činnost ani se takového nebylo vůbec možná. Už to prostě by mělo být dávno všechno vyjasný. Tak, ale teďka pojďme k té matematice trošičku, jo. Tohle je určitý graf, který najdete o vývoji obyvatelstva. Takže v roce 2050, jo, to mi bude 80 let, jestli tady ještě budu, to nevím, tak bude 10 miliard obyvatel. Jo, zhruba tak se počítá. Ale právě když v tom roce 2015, myslím, že se říkalo přesně, kdy bude ten den, kdy bude těch 7 miliard, tak mě to přivedlo na takovou myšlenku, ale dobře, když víme přesně, kdy nastal doba, kdy bude 7 miliard, tak se dá taky dopočítat zpětně, kdy byl ten bod 0. No a to je právě velice zajímavý. A to jsou to jednoduchý vlastně geometrické řady. A ta geometrická řada je toto, jo, kdy máme počet obyvatel na začátku. Máme nějaký základ přirozeného logaritmu a průměrný přírůstek obyvatelstva, což víme, až do roku v podstatě nula našeho letopočtu, tak to zhruba víme, kolik bylo lidí. Takže z toho se dá spočítat určitý průměrný přírůstek, který přibližně je 0,45. A ani vlastně v světové války, ani všechny různé pohromy, jako třeba morové rány, to nezměnily, ten přírůstek. Je vlastně prakticky stejný. A když vemu ten přírůstek, tenhle ten, a dosadím ho do tohoto z toho a dám to, co říká evoluce, znamená, že homo sapiens by tady měl být nějakých 280 tisíc let, tak mně vyjde takovéhle úplně totální house numero, a to je 12 krát 10 na 60. A to jsem ještě vzal přírůstek, který není 0,5%, ale 0,5 promile. To znamená, ještě jsem vzal jakoby desetinu toho a přesto je tohleto číslo naprosto nereálné. Jo, naprosto nereálné, protože to tak není. To jakoby, a evolucionisté říkají, no, jako ten přírůstek obyvatelstva byl malý, ale to není možný, teď jsem vzal velmi malý, jo, desetinu reálného přírůstku. A přesto to číslo je řádově absolutně někde jinde. Jo, takže jako matematika nám dává úplně jasný výpočty, jako jasný výsledek, že to je nesmysl. Jo? Jo? A to je dobrý, protože matematika na rozdíl od jiných je exaktní věda, kde se jako pracuje s reálnýma číslama, takže jako to je dobré. Tak, ještě někdo přichází. Tak a Pojďte dále.
Pozdě jako obvykle.
To nevadí, pojď, pojď.
Dneska jsme doma.
No jasně, pojďte, takže jo. Tak, tak se někam posaďte. Takže. A, takže když bychom chtěli, když bychom chtěli spočítat, jaký ten přírůstek by musel právě pro Homo sapiens být, tak je to tohle číslo. Jo. A to je o 2 nuly úplně jinde, než jako to znamená, ani ne desetina, ale setina reálného přírůstku. Jo. Takže to vlastně není možné, to je úplně mimo věk člověka. Tak, a teď se vraťme, ale k tomu, co je v Bibli napsané, a když spočítáme naproti tomu, podle geometrické řady, vezmeme 8 lidí a dáme tam věk od potopy k dnešním dnům, tak je to 4,5 tisíce let, současný reálný přírůstek, tak je to 6,5 miliardy. Tím, že máme 7 miliard, tak z toho můžeme jasně říct, že ten přírůstek reálný od začátku byl trošku vyšší. Jo? Ale jsou to stejný řádový čísla, ne jako předtím, když jsme se tady to, když se podíváte, tak to je číslo 10 na 60. To je nereálné číslo, to prostě není možné. Jo? Jenže tohle to samé můžeme použít na ten předpotopní svět. My víme, že to bylo 1700 let. 1700 let, nebo přesněji, když by někdo mě chtěl opravit, tak 1656 let podle Bible. No jo, ale to je poměrně dlouhá doba. A víme také, že oni měli hodně dětí, neměli jenom jedno. A když vemu přírůstek jednoprocentní, což je dvojnásobek reálně toho našeho, tak by to přišlo jako obrovské číslo, protože to jsou 3 triliony obyvatel a to už bylo trochu moc. Říkal, no, tak možná vezmeme přírůstek 0,75% a to je 2,3 miliardy. To je podle mě, si myslím, že, protože třeba Josefus Flavius píše, že Adam s Evou měli 56 dětí, že Lámech měl 77 dětí. Takže měli určitě víc dětí, než jako my máme, tak proto jsem vzal trošku vyšší. Takže ale v každém případě, v tom předpotopním světě to nebylo pár lidiček, jak si to přečteme z Bible, jenom ty dvě rodové linie, ale to bylo neuvěřitelné množství lidí. Jo? Tohle bych vám chtěl trochu položit na srdce, abyste si to uvědomili. Za 1700 let vývoje je to ohromný rozvoj. Když všichni měli děti, najednou se ta země zalidnila. Pro porovnání, jenom abyste věděli, tak vlastně Jižní a Severní Amerika má dohromady 900 milionů lidí, 900 skoro miliarda lidí. A všechno se to zalidnilo za 5 století. Samozřejmě někteří se přesunuli z Evropy, ale většina se jakoby to potom zůstali tam a už tam žijou, ale bylo to za 5 století a bylo to 900 milionů. Můžeme říct nějaký původní obyvatelstvo tam samozřejmě bylo, ale většina původního obyvatelstva buď ho vymlátili, anebo umřeli na evropské nemoci, na které nebyli připraveni. Takže z nich tam toho moc nezůstalo. A takže bychom mohli říct, že taky to vidíme stejným způsobem i teď. Jo? Stejně tak od roku 0, jak se zalidnila ta země do současné doby. Vemte si New York, jak je obrovský, ale před 500 letími, je tam 15 milionů obyvatel, víc než v České republice, ale před 500 letími tam nebyl nikdo. Tam nebyl nikdo, tam možná se proháněli nějaký indiáni a honili tam bizony. Jako. A nikdo tam jiný nebyl. Takže to je zajímavé. Proto, že bylo tolik, té populace byla tak rozsáhlá, byla tak ta předpotopní populace, že musela mít třeba minimálně aspoň miliarda lidí to byla, podle mýho aspoň 2 miliardy. A to muselo někde zanechat nějaký stopy. I když byla potopa, tak stejně bychom měli nějaké nálezy nacházet. A to právě nacházíme. Tady ta mapka vám ukazuje, kde se všude nachází zajímavé nálezy, jenom pod mořem. To jsou jenom podmořské nálezy. Ty, které jsou na zemi, jsem tam ani nezaznamenoval, protože jich je To jsou stovky. Ale tohle jsou jenom ty, co jsou pod mořem. Jo? Našlo se u Kuby, našlo se u Floridy, našli se u Japonska, našli se u Indie, u Izraele, na spoustu jiných míst. Pojďme si pár takovýchhle míst i jenom letem světem se na ně podívat. Našel se, a to byla ta úvodní fotka, kterou jste tam viděli hned úplně na začátku, tak to je vlastně taková jakási zvláštní pyramida v Japonsku, říká se to japonský monolit v hloubce 5 až 27 metrů, takže kdybyste milovali potápění, tak to je úplně ideální na to se tam k tomu potopit. Je tam jakoby to je strašně zajímavé místo. Jo? Jsou tam vlastně, je to taková jakoby pyramida, našla se tam vyřezávaná lidská hlava a našlo se tam písmo, který nikdo neumí rozluštit. Zvláštní, zajímavý písmo. A nesouvisí tohleto nález s žádnou kulturou, která je současná. Stejně tak, a to je možná ještě zajímavější, to byl slavý odvárek, tohle to je mnohem lepší. Našlo se celé podmořské město o rozloze 200 hektarů s ulicemi, pyramidami, v hloubce 600 až 750 metrů u Kuby. Jo, tohle je vlastně snímek, který snímky vlastně, který to vlastně firma, která se zabývá tím, že hledá vraky lodí, tak ten najednou úplně byla v šoku, když tohle to objevila, našli něco takového pod mořem. A je to 100% jakoby lidský výtvor, jsou to normálně celé město. Další se našlo u Indie, v zálivu Kambat, se našlo celé město taky o rozloze 20 km čtverečních. A tam, když to zkoumali, tak tam našli třeba i koupelny s vanou a takové jako vybavení se vším. Jako, jo, a nikdo vůbec netuší, jako, kde se to tam vzalo, jako, k čemu to, jakoby, jaký ty civilizaci to přiřadí. Jo, nevěděli, co s tím vůbec. Hloubce 30 až 40 metrů. Našli se také, a tohle je známé, stopy člověka a dinosaura v jedné geologické vrstvě. Tohle je ta stopa toho člověka. Jo. Našli se stovky vlastně soch dinosaurů, který ukazují na to, že skutečně ty předpotopní lidi žili s dinosaurama. A o nich těch soch je víc než 800, to jsou dělat takových hliněných soch. A jsou tam i jako sochy k dinosauru, který byly zaprotokolovány jako nálezy do té sbírky mezi po druhé světové válce nebo během té druhé světové války v Mexiku. A ty nálezy fosilní, to znamená ty nějaký dinosaury, ty vědecký popsaný nějaký rekonstrukce, se našly až mnohem později. To znamená, nemůžete udělat falsifikát dřív od něčeho, co ještě ani neexistuje. Takže prokazatelně to muselo být pravé. A vlastně všichni ty vědci na to koukají, jak to možný, kde se to tady vzalo. Ale když čteme Bibli a bereme to, že vlastně v Bibli máme, že ty lidi žili s dinosaurama, že takhle to Bible popisuje, tak pak vlastně není vůbec žádný problém. Že by to nebylo možné. V indiánské kultuře v Peru se našly vlastně takové rytiny do kamenů. My vidíme, že jsou dinosauři, to je typický sauropodní dinosaurus, takový ty bíložravý velký dinosauři. My bychom znali možná brontosaura, ale brontosaurus už takový jako takový neexistuje, je to apatosaurus, ale u nás to je asi nejznámější, co je znám. Nebo třeba argentinosaurus, nebo něco takového, možná takový ty obludy obrovský, malá hlavička a velká střední část těla. Tak všimněte si toho, že ty indiáni to kreslí tak, že to vypadá, že to jsou savci. Takže evoluční teorie je tady postavená úplně na hlavu. Stejně tak vidíme toho indiána, jak jede na dinosaurovi, který vypadá úplně typicky jako triceratops. Jo, úplně jako má všechny prvky toho triceratopsa. Co je? Tak. Nejenom toto se našlo, ale i v Peru je zajímavé místo, které mnoho lidí říká, že my jsme dílem mimozemských civilizacích a tohle, tyhle ty nálezy v údolí Nazca v jižním Peru berou, že tohle jsou jasně typický důkaz toho, že tady byli mimozemštěni, protože toto vypadá trošku jako, že to je kosmonaut. Ale pokud bereme, že existoval tady předpotopní svět, který byl 1700 let předtím, než byla potopa, že ty lidi byli většího vzrůstu, než jsme my, tak vůbec není problém, aby to tam takhle nakreslili. A tohle z toho mohlo být, už jsem vám to tady ukazoval, nebo vlastně to jsem ještě nevám ukazoval, ale budeme to probírat příště, ty obry, že mohly dosahovat klidně 7 metrů, to znamená, že tohle mohla být úplně běžná lidská postava. A tím pádem všechny ty nákresy, které oni říkají, jsou vidět jenom vlastně člověk to nemůže ani vidět pořádně, ale pokud ten člověk měl 7 metrů výšky a takové důkazy jsou a našly se takové kostry, tak pak není problém, aby takový člověk to mohl vidět normálně. Takže tím pádem je to celkem jednoduše vysvětlitelné, toto, že to skutečně kreslili ty předpotopní lidé. Našly se taky obrovské koule, a ty se našly po celém světě, v Kostarice, to je tohleto, našly se v Bosně, v jižní Africe a na Slovensku. A nikdo neví, co to vlastně je, ale to taky může být něco z toho předpotopního světa. Nevíme, k čemu to sloužilo, ale je to zajímavý nález. Tady je takový soupis, já to asi nebudu všechno číst, ale vybral jsem jenom něco. Opravdu to jsou stovky nálezů, akorát se to nikde nepublikuje, ale to jsou nálezy, že třeba se tam objevily třeba kovová váza, nebo se objevily v uhlí určitý věci. Jo, třeba zlatý náramek a takovéhle věci, různé krychle, prostě lidský výrobky. Tohle třeba panenka, jo, která se našla, tohleto, tady to máte, roku 1889, vypálená hliněná figurka, byla nalezena mužem, který vrtal díru pro vodu ve státě Idaho ve skalním masivu hloubce 90 metrů. Jak je to možné, že v 90 metrech něco takového bylo? Ale pokud bereme, že existoval předpotopní svět, který zničila ta voda té potopy a všechno je to pod těma vrstvama těch nánosů po potopě, tak to klidně možné je. Jo? Tohle je právě ještě ta kovová váza s tím stříbrným reliéfem. Toto, jo? Podobně taky, když se podíváte, tak to se našlo, tento zvon se nalezl taky v USA a byl v kusu uhlí. Jo? Nebo se našli v Pensylvánii, se našli velký kus mramoru v hloubce 25 metrů a na tom byly vlastně tyhle ty nápisy. Jo? Našli se taky, když ruští vědci, to není tak dávno, našli v roce 1998, hledali meteorit, a jak hledali, tak objevili kus kamene a v něm našli železný šroub. A ten kámen měl být starý 300 až 320 let. Podobně našlo se vlastně kladívko, které bylo zalito do kamene a vlastně to je prokazatelně lidský výtvor. Jo? Že to bylo, a je zajímavá je ta slitina, která je jako skvěle udělaný vlastně to kladivo. Tak to byl typ železa, které nemohlo být vyrobeno za současných atmosférických podmínek. Tak, tolik jenom úplně letem světem. A teď se pojďme podívat trošku na tu časovou osu. Trošku jsem udělal takový gráfek, já to mám rád, takový gráfky. Takže tady máte ty věky. Jo? Tady je Adam a jeho věk. Tady máte Šeta, jo? Enoš a tak dále. A tohle je potopa. Jo? Tohle je ta linie toho Kaina, kdy nevíme přesně, kolik se dožívali, tak jsem tam dal průměrnou délku života. To znamená, tu vypočítanou průměrnou délku jsem k ním jako dal, ale my nevíme, kolik žili. Zajímavé je, že dědeček Noého zemřel vlastně v roce potopy. Ten Metušelach, nebo Metuzelem, zemřel v roce potopy. Lámech zemřel 5 let před potopou. Jo? zajímavý, že jakoby tam se něco dělilo. A Henoch, to je ještě zvláštní postava, o které budeme ještě trochu mluvit, ten je takový jiný než všechny ostatní. Ale zajímavé je, že Adam, když se podíváte, jak se dožil, tak mohl ještě mluvit s tím Metušelachem a myslím, že ještě s Lámechem, že jo, je to tak. Jo, i s Lámechem mohl mluvit. To znamená, otec Noého mohl mluvit ještě s prvním člověkem na zemi. Takže jako zvláštní. Takže mohli vlastně, jednak se mohli vzájemně inspirovat, mohli si předávat informace, protože neměli internet jako my, tak si to předávali všechno ústně, ale vlastně ta zkušenost těch předchozích generací dlouho mohli předávat tím dalším. Tak a teďka se dostáváme k tomu Henochovi. To si ještě přečteme. Henoch žil 65 let a splodil Metušelacha a po splození Metušelacha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo 365 let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. To je zvláštní, to je totiž jediný, o které se v tom soupisu, jak jsme si ho četli, mluví něco víc než jenom stručnou větu. Není ale jediný místo tohleto, kdy se píše o Henochovi, ale v listu Judově, což je strašně zvláštní místo, je, to je v Novém zákoně, list Judův, první kapitola, 14. verš, tam je, o nich také prorokoval Henoch, sedmý po Adamovi, tam bylo jasný, že se jedná o tohoto Henocha, který řekl, hle, Pán přišel z 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi. A tak dále. A ještě listu Židům 11.5. Vírou byl Henoch přenesen a už nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože Bůh ho přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. No to je trošku teda zamotaný. Prosím?
Trošku hodně.
Že jo? Trošku se to pokusím vysvětlit. Tak, já tomu rozumím tak, že Henoch byl první prorok vůbec, první člověk, který byl prvním prorokem. Člověk, který byl první prorok zaznamenaný v Bibli. I když to tak není z toho hned na první pohled vidět, ale on první přišel s tím, že přijde katastrofa na zemi. A vlastně byl to předchůdce toho Noého. No, Noé se s ním přímo nesetkal, ale jeho potomek už jo. Takže vlastně si mohl předávat i to, že ten Henoch přišel s tím, že ty lidi jsou, že přijde něco špatného, že Bůh je soudce a přinese určitou zkázu. A možná, že byl to první takový, jakoby bychom řekli kazatel, nebo jako někdo takový, jako kdo jako těm lidem mluvil, to tam Bibli moc není. A Bůh totiž, když něco dělá, když ukazuje určitě, že přijde nějaká katastrofa, tak předtím dělá určitý věci, které jsou takové jako vykřičníkem, takovým jakoby znamením předtím, než přijde ta zkáza. A on byl takovým určitým znamením, takovým ukazatelem pozor, to, co on říká, je pravda. A on jim říká, přijde katastrofa, už ten Henoch, přijde katastrofa, dejte si pozor, přibližte se k Bohu, protože to přijde a potom ho Bůh vzal, aby tím dokázal, že to, co on říká, je pravda. Vlastně ukazuje to na to skříšení, to, že Bůh má moc nad smrtí člověka, že vlastně tam je řečeno, že on jakoby ho vzal a přinesl rovnou do nebe, aniž by zemřel. Jo? A první Timoteovi, 2. kapitola, 3. verš tam je, to je dobré a milé před Bohem naším zastáncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. A to je tak, že vlastně Bůh chce, aby všichni byli zachráněni a proto posílá vždycky někoho, kdo je tím, kdo ukazuje na to, co přijde. aby se ty lidi připravili. A Henoch byl ten první, který takovýmhle způsobem vlastně na to ukázal. Jo? A v Janově ještě, no to možná nemusíme teďka, ale zkusíme ze zjevení. Ve zjevení my totiž žijeme trochu v jiný době, ale taky nám Bůh říká, přijde katastrofa. My jsme taky předtím, protože Bůh říká, že přijde určitý boží soud na tuhle zemi, protože my jsme v podobným stavu, ta společnost, jako byla ta před tou potopou. Že vlastně lidi byli daleko od Boha a předtím, než přijde ten boží soud a přijde Ježíš zpátky na zem, tak dává dva svědky, to je ve zjevení, 11. kapitole, kteří prorokují, což dělal ten Noé taky, to je ten Enoch taky, a potom vystupují do nebe. Vystupují do nebe. Takový zvláštní, tam je to, napřed oni je zabijí, že jo, oni ožijí a potom je vezmou do nebe. Četl jste to někdy? Je takové, že jo, je to takový zvláštní místo. Ale to je totiž úplně to stejné, jako bylo za toho Henocha. Je to takový vlastně takový ukazatel, takový vykřičník před tím, než přijde ta katastrofa. Věřte tomu člověku, protože já za ním stojím. Jakoby, jo? Bůh jako říká, to je pravda to, co on povídá a dotvrdí to tím, že ho vlastně zkřísil takhle, jakoby, že ho vzal k sobě, toho Henocha, a stejně tak i ty dva svědky před tím, než bude úplný konec tohohle světa. Takže Henoch je takovým prorockým hlasem pro tu svoji dobu, v který on žil, protože chodil s Bohem. On chodil s Bohem a porozuměl mu v tom, co se bude dít, co přijde. Nikdo jiný nebyl tak citlivý, že by byl schopen nějak to přijmout. Možná, že zrovna jeho se vyvolil, to nemůžeme, nevíme, ale protože chodil s Bohem, tak němu Bůh mohl mluvit. A stejně tak i my máme být takovým prorockým hlasem pro tu naši dobu. Protože to je, Bible, my víme, že přijde to, že Bůh přijde zpátky na zem, že Ježíš se vrátí na zem, ale přijde jako soudce. A předtím přijdou mnohé katastrofy. A vlastně my bychom měli porozumět té době, v které jsme, měli bychom chodit stále s Bohem, aby jsme měli co říct těm lidem, v té době, v které jsme, zrovna my, tak jako Henoch. A takže to je vlastně, to je jediné, co mě k tomu napadalo. Vidíte, že dneska opravdu skončíme dřív. A na závěr jenom pár otázek. Proč u rodokmenů Kaina nejsou letopočty? Proč měl Noé děti až v 500 letech? Proč jsou jména v obou liních tak podobná? A co Bůh říká naší generaci, před čím nás varuje? A také ještě z jiného soudku, proč jsou všechny ty úžasné nálezy vlastně zamlčovány? Takže to je tohle a můžeme o tom povídat.